Gepliyer Azatlyk Radiosu. Kadirli dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna Türkmenistanyna 25-nji noýabr wakasy diýen at bilen tanalýan köp adamlaryň uzak ýa-da ömürlik tutsak edilmegine getiren hadisa şu gün 7 ýyl doldy. Daşary ýurtda döredilen Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammedhanow bilen interwýuny Tutsakda oturanların yağdayları, onların işini yanadan seyretmek boyunca adam hukuklarını koruyucuların alıp barayan işleri var atın nakıtıyını dikkatinize ödürler. Oğanistan'ı koşmaçı yine 35 bin harbi uğratmak boyunca planını Birleşim Ştatların Prezidenti Barack Obama 1. dekabrda ilan eder. Bu aratını malumatlar verir. Halkın sefahatlı rubrikamızda aşavatlı sinçi Türkmenistan'ın teazil için kabul edin devlet bücretine sin eder. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenistanyna 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýänine şu gün 7 ýyl doldy. Sapar Muratnyýazowyň diktatorlyk rejimine garşy açyk çykyş etmäge gaýrat tapan adamlaryň üstünden Türkmenistanyň suwudynyň gurnan proseslerini ýene we ýene bir gezek ýatlatmak isleýär diýip Günnogor Faty şu waka bagyşlanan uly öwrümli materialynyň başyna berilýär. Şu günki gün türkmen türmelerinde oturan onlarça we ýüzlerçe adamlar bilen bağlı, derneu hem suud işlerinin prinsipleri gödök hem qazaplı bozuldu. Şol adamlar şu vaqta çenli daşarkı dünyadan doğulu üzme şertlerde tutsoğluk cezasını çekerler. Şol vakanın yıl dönümünü şol betbağçılık yeni ve yeni yağıtlamağı talep ediyer deyilip materyalde verilenibdir. Dine yurdun içindekiler değil, daşarı yurtlarda hareket ediyen Oppozisiýa wekillerde gaýwany türme tutsaglygyna hökm edilip, olara halk duşmany diýen ýarlyk takyldy. Biziň häzirki gurrundaşymyz şolaryň biri, Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammedhanow. Nurmuhammedine eýäm 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýänine şu gün 7 ýyl doldy.
Awa.
Şol harekete katnaşan adam hükmünne gaýwana halk düşmanı ilan edildiňiz. Şoňa katnaşyjylaryň biri diýip türkmen häkimetleri size şol sanawa goşdy da.
Oo.
Näme boldy 25-nji noýabr 2002-nji ýylda?
Näme bolany dogrusyny aýtsak bilen bilmedik. Näme üçin diýseňiz, Boris Türkmenistana gitmeden öň biziň programmamy Türkmenistanyň metbuatynyň beren habary bilen deňgelenok. Olar bir zat diye benim programımız başka çatı. Şun için hakikati dine türmede oturan egrinleşlemez. Şolar çıkanına aydaymasa hakikati eder plan da tolu deyip aitmak katkın. Yönü yankı niyazın canına katletmek, devleti hükümeti ağdırdınlar etmek bu zatlar yalan.
Nurmuhammedhanow, eğer Boris Şeyhmuradov şol vaat Türkmenistan'a barmadık olsa, oppozisyon işi yurdun daşını şu günkü üçünde devam ettiren olsa, ne hilirak özgörüşler olur diye?
Öbürümüzden dini daşından hareket etmek biz özümüzünü görüyorsa, bir yıllar doğru yine dini 25. noyabr 2002. yılın vakasına 7 yıl bolluğu değil, bizim yurt daşına etken hareketimizde de 7 yıl oldu. Bizden ön hareket ettiyen başka kurumlar vardı, başka partiyeler vardı. Yine Abdağan yolbaşçılığına. Bunların ha yurttaşından hareket edip, yük düşüp, kişisat edip olmadı. Onları medy bilmedi, bilemedi bilemdi okşuğunum. Şun için ol hükman içine varmalı, içine halk gülen, önünden bu utanlık görülüptü. Halk gülen bilelik işlep yanki kompüterin üstünden, ya aralıktaki katına bilen adamların üstünden, öz adamlamalın. Şun için doğurdum içine varmalı. Yani edil şu doğurdum. Ya birazcık sonra mı? Ya iyir vardı mı? Ya bu zatların hepsi içine gelip hareket edileceğini bilinip çoları yok etmek net bilen edilen vaka deyip fikir etken ben. Belki de böyle açık değerli var girilerek hareket etmeli. Hem de belki de kuğulu var edilen olmamın mümkün.
25-nji noýabr wakalaryna gatnaşdy diýilýän adamlara Türkmenistanyň suwudy prokuraturasy, kanun goraýjy organlary gaty gysga wagtyň içinde günä bildirip Barys Şeyh Muradov'a onun eginleşlerinin bir neşesine ömürlük cezanı tevdidin giyirdiler. Şu ceza ilan edilenin son yine ömürlük cezanı yatırıp 20 yaşına getirdiler de. Siz bu varasında ne mi diyorsunuz?
Türkmenistan hükümeti, devlet yolbaşı, şunu yalmayan zalime katletecek olurlar. Yani ha konstitüsyon hükümeti ağdacak olurlar deyip arz edilenine. Bu vaka bir ayın içinde ya bir hepten içinde ya üç günün içinde çözülün ok. Bu incelenip kov edip bir anırtına yetil diye. Bu himmizat yönü diyene kıyıska devirde ha ne şeyle vaka bolli. Yani o vaka hiç bir koşundu yok adamlarım ya bir havar yok adamlarım şu bahane bilen batıldı. Bu demek dinleş ol içinde hakem daşına ki apazitsanı yok etme için. Edilen zat.
Nur Muhammed, şimdi şu türmede oturan yoldaşlarınız, eginleşleriniz var aslında sizde malumatlar var mı?
İlk yıllar alveliyedik malumatları. Birinci üç yılın içinde diyeneli. Yönet sonku yıllar hem şunum hiç bir malumat yok.
Nur Muhammed Anam fine Türkmenistan'a hakimiyetin başına teve yolbaşının gelinine üç yıl tövürüğü vakit buldu. Türmede oturan yoldaşlarınız, eginleşleriniz hakikaten günahlı olsa dünya standartlarına, Türkmenistan'ın hazırki hareket ediyen kanunçuluğu esasında Suudi işine yanadan seyredip, kararsız aklavçuların katlaşmağını, kararsız halkarı sinçilerinin katlaşmağını bu adaletli Suud proseslerini dörütmeye mümkünçülük var mı hazır?
Anha, bizim isleğimiz mi şurada? Bizim hazır alparyan işimizin bir bölüğü şol. Halkara kurumları, bir topar ulu devletleri, siyasetçileri, biz son niyet. Şu devirde ne son yali yanlışlar olptur, kanunsuzluk olptur. İnni tezi hükümet. Hakikatten hem Türkmenistan'a kanun işleyenini görkezecek olsa, hakikatten hem Türkmenistan demokratik yolu bile gittiydi yani boş söz olman hakikat olsa. Sol basılan adamlara tezeden süt etmeli. Hakikati çıkarmalı yüze. Men diyecek olayanım, hakikatten hem hükümet, esasen devlet yolbaşı bir Dumhamedov, şunu etseydi, özünü avraya kazanardı. Halkın içinde de, halkara kurumunun arasında da.
Sağ olun Nur Muhammed Anam, benim kurumunuz için.
Sağ olun.
Siz Daşar Yurt'ta dörödülün Respublikan Opozisyon Partiyanın lideri Nur Muhammed Anamov filin 25. Noyabr vakası diyleyen marada geçirilen interviyonu dinlediniz. 25. Noyabr vakası filin bağlı Türkmen türmelerine oturan siyasi tutsakların, vicdan esirlerinin işine Türkmen hakimiyetlerinin kol çeken halkarı kanunçulukları, normaları esasında yanardan seyredilme uğruna adam hukukları boyunca halkarı kurumalar ne hili iş alıp bariyarlar. Neyem için Türkmenistan'ına hakimiyet çalışanından sonum, hakimiyetler halkarı ekspertlerini şol tutsaklar, onların doğun karınlaşları bilen duşuşmak, cinayet işleri bilen tanışmak için yurdu koy vermeyer. Tutsaklar, haysi türmelerde ve ne hili şartlarda saklanıyor. Havarçıyımız gözünün tayyarlarını sıyınlı dinleyelim.
2002 yılın 25. noyabr vakaları bilen bağlanışıkta ayıplanıp türme tutsaklığına hüküm edilenler, yurdun en yapık türmelerinin biri olan Ovo'dan depede saklanyanlığı Türkmenistan'dan kavuşayan dürlü maklumatlar daydalıyar. Xabar verilişine göre türme şartları ören ağır, berliyen imita, sanitariye, gigiyena şartlarına degişli yağdayı çaktan aşa yaramaz. Türme işgarlarının tutsaklara gazaplı darayanlığı, dürlü bakanalar bilen urup yençmekten daşarı tutsakların saç sakkallarını kuruluğuna sıyırmak yali rekimsizliklere sedevar edilyenlige aydylýar. Türkmenistan'daki türme şertler halkara kuramalarında uli aladalanma döredeyen meselelerin biri olmağına galiyar. Açık aydın olmadık su darkali iş kesilen tosakların ıkbali hem etasi problemi olup duruyar. Halkara kuramaları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden siyasi tosaklar ve vujdan yetirler deyip adlandırıyan şeyle tosakların ıkbali varada xabar verilmegini, açık aydın olmadık su darkali kesilen işlere kaytadan karalmağını, şeyle de kararsız derinevlerin geçirilmegini talep edip geliyarlar. Halkara cemiyatı yetilgi şeylede Türkmen türmelerine barıp görmek tosaqları ve onların doğan karındaşları bilen duşmak yali talaplarını hem öne sürerler. Muna karamazdan Türkmen hakimiyetlerine edilgen yüzlenmelerin şu sakatçenli coğapsız galiyanlığını Amnesty International uğramasının Türkmenistan oyuncu bilermeni Andrea Sprase Kamani aitti.
So we are calling on the government to allow international observers
Без Түркмен хөкүмәтенә халыкара сынчыларны юрды кой бермәгә ва уларның булып кечән ягъдайларга син этмәгенә рөхсәт бермәгә халыкара ва ерле сынчылар өчен төрмә системасын ачмагы чагырыш белән үзләнеп келәрез. Әмма безнең чагырышларыбыз җок абсыз галяр.
But so far our appeals have not been answered.
Хәтта Түркменстан Мәркәзи Азияда халыкара кызыл хат суы ярым ай курамасыны үз төрмәләренә кой бермәгән екетәк юрт булып турыр. Түркменстанның хакимиятләренең халыкара сынчыларның хәтта юрды бармагына да каршы булмагы, оларның әмедер бер затлары яшырмага чалышканлыгы барыда фикер дөредер дип Андреш Прасекамани белледи.
If you have to prohibit even an access to a country, the next question which arises is what do you have to hide?
Түркмен инициативасы урамасының мүдері Фарид Тухбатулин түркмен түрмелеріні халқары көзікчілерінің қой верілмейенлігіні сияси себеплер өлен бағылықты, тұссық еділінлерің ықпалының кез хитсізлігі өлен бағылаштыр яр.
Они боятся, что представители этой организации потребуют встречи именно с теми заключенными.
Олар Қызыл Хат құрамасының өкілдерінің 25 ноябр вақасы білен бағлы тұсау еділелер ө бейлекі белі шақсылар білен дұғыштырылмағын талып етмектен хуатерліне алар. Түркмен хәкіметтер олысы бір тараптан шейлі тұсауларың халқары құрамаларының өкілдер білен дұғышмағыны басқа тараптан олса, тұсауларың сақланыян шертлерінің халқары өлчеулерінен жұда тапауытланыяныңы көпчілігі көркедімек ислеме ярлар.
Түркменские заключенные, которые далеки от международных стандартов.
Хакимет башында кечен елның томысында Бирлешен Штатларда еден чыкышында президент Курбанғолы Бердімұхамедов 25 ноябрь вакалары белән баглы тусак эдленләрнең ыкпалы барады берлән сорыгы бу мәсьәләләр белән мәшгульләнмәянлыгын әмма уларның диредигенә инанянлыгын мәлим итепти. Шоннан бері 25 ноябрь вақалары білен бағылылықты тұссақ еділенлерің меселесіне Түркменстан ресми тайдан ағзаман келер. 25 ноябрь вақалары білен бағылы тұссақларың ұқпалының нәмәлім қалмығы, оларың дейірі дігіне де шүпке дөремегіне себеп болер. Түркменстанда өң елді біргезек қадыр кейжесінде кешірілген күнәй кешіш дүзгіні тұссақлары елің дуамында тапқырлайын бошатмақ дүзгініне чалшырылыпты. 2007 жылың дуамында түрмеден 9000-ден обырақ адам қой берілген болса, Шөйлің дуамында бірнәсі тапқырлайын кетірлен гүнә кетішілерді жеме 4000-нен адырағы адым бошыдылды. Гүнә кетіш дүзгіннің өткемегі білен оның сиясы тұссағларың ықпалына тәсір етірмейенлігіні Орсеттерлішен гражданская садействия құрамасынан Ирина Рябинина белледі.
Те амнистии, которые происходят в Туркменистане периодически, по большей части...
Түркменстанды кетірлен амнистиялар, әсасан сиясы себеплер ой қарарсыз херекетлер үшін тұссақ еділенлері дегіш болмайар. Шон үчін Түркмен хакиметлерінің хәдіргі вақытта халқары жәмиетшілігінің өңінде деген чықышларына, дашар юрт майы қойымларыны чекмек мақсатларына, вай білелікті әкікті сады проектлеріні көніктірлен бош вадалар хем геосиясат хөкмінді қараярын.
Каких-то инвестиций на совместные проекты, в общем, это геополитика.
Әмма соңғы дәуірде 2002 жылың 25 ноябрь вақалары білен бағылылықты тұссақ еділенлерден түрме мөхлеті дуолонларын кәверсе тұссақлықтан чықыпты. Мұның олса сияси себеплері көре тұссақ еділенлерің ықпалы білен бағылылықты белі бір дережеде ұмыт дөредіянлігін хем сыйынчылар белі ерлер.
Сіз аварчимыз көдөлің 25 ноябрь вақасы дейлен білен бағылы түркмен түрмелеріні сақланиян сиясы тұссағылыр хем ғыждан етерлері, адам құқларыны ориян құрамаларын алып бариян ийшлері варадақи сыйынны дүнгедіңіз.
Түркменстанда зенанларын чағы сүнді йоғылиян яғдайының көпелендігі айтылияр.
Сонқы 5-10 елін дұламында чағы сүнді зен ағаларын чағы көпеліп барияр.
Мерказ Азияда қиызлары яш тұрмышы чықармақ яғдайы ел сайын артып барияр. Нәм үчін?
Бойында болбаса да, емне үчін бойында болба қалды, емне үчін төрігі қалды.
Шуы бейлік темалардан таярланан мағлуматлары, сөхбеттешіліклері дінлемек іслесеңіз, Зенан Дүниясы программамыз дұғышыңыздан кечірмә. Программам септәнің чәршенмі күні ашқарат вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, теншенмі күні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі кетер.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama dün Ak Taýda çykyş edip, Awganystanyna häzir 68 000 töweregi Amerikan harbysynyň bardygyny aýtdy. Ýene 34 000 töweregi harby iýermegi Awganystandaky Amerikan komandowany ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates NATO ýaranlygynyň hem 10 000 esker iýermeligini aýdýar. Obama täze planyny 1-nji dekabrda ýygnan eder. Dolaraq maglumatlary Ak Murat Gürgünlüden diňleýäli.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barak Obama Awganystanyna harby hem gaýtadan dikildiş boýunça täze strategiýasyny açyklamaga taýýarlanýanyny aýdýar.
After 8 years, some of those years in which we did not have
Şu geçen 8 yılın kemir devrine edilmeli işlerde ya resurs kemçiliği olu ya da strategiya yetmeçiliği. İnimen şol edilmedik işleri bitirmekçi deyip Amerikan prezidentini ıgıtadı.
It is my intention to finish the job.
1-nji dekabrda televideniye arkaly çykyşyny Obama'nın täze strategiyasyny ıglan ederine garaşylýar. Gelecek yılın başına Awganystan'a koşması eseri vermek işini Amerikan harbi resmileri eyyem tamamladılar. Gelecek yılın fevral ayında Awganystan'a 32 bilen 35 bin aralığına koşması eseri verilip bilineceğini olur melumet yer. Awganystan'a koşması 10 bin eserin iyi verilmeyene yararlığı avda devletlerin çağırılacağına NATO resmileri haber verdiler. Käbir maglumatlara görä täze strategiýa Awganystana goşmaça ehtiýarynyň iýi berilmegi, bu ýurtda korrupsiýa garşy göreş tagallalary, siýasy reformalar, Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň kämilleşdirilmegi hem ýardym programmalarynyň çuňlaşmagy bilen bagly boljakdy aýdylýar. Obama we onuň kömekçileri heni täze strategiýanyň jigmejigini aýan etmediler. Yöne 25. noyabrda Aktamna Hindistanyň Premier Ministri Manmohan Singh bilen bilelikde geçirilen metbuat konferensiýasynda Prezident Barack Obama täze strategiýanyň Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurtda howpsuzlygy nä derejede üpjün etmek meselesine bagly boljagyny aýtdy.
It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security.
Awgan halkının öz howpsuzlygyny üpjün etmäge bar bolan ukybyny ikrar edilmegi diýsen ähmiýetli. Şoňra Awganystanyň howpsuzlyk güýçlerini gowy türüleşdirilmeli we onuň üçin gerek boljak enjamlary üpjün etmek üçin biz maslahat etýär. Tapşyrykların üstünlüginiň ikrar edilmegi biziň üçin gaty ähmiýetli. Ol hem taraplayın, şol sanan grajdan hem diplomatik tagallaları öz içine alayan strategiya olur deyip Amerikan Prezidenti Obama itti.
That includes civilian diplomatic efforts.
Awganystan wagtyna geljekki ädimi ätmek hakyna tiýdilikde karar kabul etmeli dogrusyna soňky aýlarda Obama hem respublikalar hem käbir demokratlar tarapynyň tanqid edilýär. Käbir pikir soraýyşlara görä bolsa, Amerikan raýatlarynyň ýarsynyň köprägi Awganystany mundan artyk köprek eser iýerlmegine garşy durýarlar. Tiýdilik bilen hem mazmunsyz kabul edilen strategiýanyň ýerine dolu oýlanyp kabul edilmeligini Obama aýdýar. Eger Amerikan halky Awganystanyň hem onuň goňşusyna Pakistanyň ýaraglı ekstremistleri diýde çökermegin ähmiýetini düşünseler, bir ýurdy goşmaça eseri bermek planyň gollanjagyna Obama söýdüne goşdy.
It is in our strategic interest, in our national security interest to make sure that Al-Qaeda
Bizim strategiyamızın hem milli hoopsuzluğumuzun noktayı nazarından Al-Qaeda ve onun ekstremist yararlarının sevitte tesirli iş alıp barmazlığının önünü almak için strategiya kovta yararlanmalı. Biz terrorçuların ukuyubunu pesetmek, sonunda olsa onların ehli kereplerini dargatmak uğruna iş alıp barıyarız. Bu prosesi Awganystanın durnukulluğu katı ehmiyetliyip Obama yürüyüte durup geçti.
Afghanistan's stability is important to that process.
Awganystan'a Amerikan harbi güçlerinin yukarı dereceli komandiri General Stanley McChrystal täze hemim ulu meşverde esyerler iyi verilmedik yağdayına Awganystan'a misiyanın üstünlüklü olup bilmeyecek hakkında duyduruş verdi. Bir yurda 40 000 şemesi koşmaçı esyerin iyi verilmeyeğini soradı.
Фед Бирлешин Штаттарын президенти Барак Обаманың 1 декабрды ғылан етчек планы арадақ мағлуматтар білен таныш болдыңыз. Эфирді «Халқын фетатлы» рубрикамыз. 21 ноябрда Түркменстанның 2010 жыл үшін дөулет бюджеті ол варатын нақи қанун қаул әділі. Ерлі финчі Нұрверді Нұр Мәмедов бюджетін өрән чалт қаул әділішіне, оның гейдейжі кем чықтайжы бөліклеріні олардағы анық тәлі үнісі чекмекчі.
Түркменстан ғазетінің ноябрының 23-ші санына 27 ноябрда Түркменстанның мәжілісінің 4-ші шағырылысының Новотақы мәтлағатының кесірленігі барады Түркмен дөулет хабарлар құрлығының кеңістігінің мағлұматы беріліптір. Мағлұматта айтылысына көре мәтлағатының барысында депутатлар Түркменстанның дөулет көземгетшілік дұрмышты қазанылын үстінліктерін 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің сатылмасыны дүзмегін эсаати жөрелгелерінің оның гердежі бөлігіні емеле кетірмегін айратинліктарының, гезек келді сақланылыян иқтисади, медени ве социал өсішін оғырларының үстіне жекмеджік дұрып кешіптірлер. Хемде Түркменстанның 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің сатламасыны бір ағыздан тасиқтаттырлар. Эмма қазетті ерлестірген мағлуматты қауыл едлен дөулет бюджетінің гердежі кем сықтасы бөліклерінің структуралар барды олин жекмеджіклік йоқ. Мағлұматты кетірілен саналардан чен түстің, салғытлар бюджетің гердежі бөліуіні емеле кетірмекті ұжипсы орын елеярлар. Мәселем, салғытлар бюджеті кетірілен белекі бірінші дәрежелі төлеулер білен білелікті бюджетің гердежі бөліуінің бары оғы алтыдан бір бөліуіні емеле кетірер. Шуяғдай Түркменстанын көп тараптан хәсетлендір ер. Илкі білене, айлықлар пес. Онсы оң өндірілен өнім өрен ұжипсыз. Мұның бір нәрсе себебі болып білер. Соларың біріншісі іш жерлері өрен аз, екіншісі өндіршілік өрен пес жағдайды. Әмма ғалиетте ерлестірілген бюджет бардағы мағлұматты тәді іш жерлерін ашмақ, өндіршілігі қорландырмақ барды келам ағыз сөз жоқ. Қаул еділген бюджеттің гердежі бөлігі дұрысы білен ден яғни яныш энергетика тоқымларының гердежілеріне бағлы. Олардың эсасылары өндірілген электрик тоғы, жер астынан алынған нефт білен ғаз. Олорым хәзер күде урды ерлемек, онна да өзін өдәр ял нырк белән ерлемек киттегечә кыйынлашар. Нырклар үпкәп тур. Шәле ягъдайда бюджеты эмеле кертмәү өчен оларның сатылыш нырклары ва гөрүмләрен нәхил планлаштырдылар ка. Бюджет эмеле кертмәктә өңүндән планлаштырылмалы көрсәтүләрнең бирем гелҗәккә инфляциянең тәэсир итмәгән оры юк. Өнімшілігі мұңы бағылы иқтисади етем. Айлығы мұңы бағылы социал яғдайым. Қаул еділен бюджетті, бюджет сферасына дегішті ешкарларының айлықлары 11% қалдырлар. Емма 11%-тің инфляцияның дережесіне қатнашығы барады мағлумат берілмейер. Айлығын көпілін бөлігінің инфляцияның ғырдағына дүшәймегі өрен ақтимал. Қаул еден бюджеті көре 2010 жылы анық иқтисади өсіш 106.13% дережесіне планлаштырылыптыр. Хасаваты көре 2008 жылың анық иқтисади өсіші 110.17% болыпты. Келешек жылың бюджетіне шықтажылары сағылығы қорғы үшін 11.17%, білім үшін 10.5%, мәдениет үшін 36.5% арттырмақ көдіңіне тұтылып тұр. Менің пікірімше, ағдылын пудықлары көйверілен терештелері жинниклеп дәлі, эстелап көпелікмек мақсады лайық болорды. Дене шейлі ел білен, біз ел жүзіне шықарылмағы мұнасип бюджетті болып білердік.
Ашаватлы сенші Нұрверді Нұрмәмедов әдіңледіңіз. Түркменстанның тәвел үшін дөулет бюджеті арасында қадырылдың дейжілер, сіздің хер вериңізді өз белліклеріңіз, өз пікірлеріңіз болмағы мүмкін. Пікірлеріңізді SMS арқалы бізе олап білерсіңіз. Хептенің шенмі күні эфире чықкен тегелек стол программамызды Түркменстанның тәві бюджеті меселесіне бағышламақ чей. Бізе олласаңыз пікірлеріңізді программамызда уланарсыз.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Qaytılayarız. 866-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı gece ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler saatları kesmeden son günün sağadın havarları bilen tanıştırar. Programmanın ondan sonki 25 minutunda. Birleşen Milletler Uraması'nın SPID'e karşı görüş oyuncu programması Dünya Sağlık Uraması ölen bilelikte hasavat çap etti. Merkez Aziya'da SPID'in yadayını sin eder. Büccetten aylık alayan dürlü daraların işyerlerinin Türkmenistan'ına öz işlerinin şetleştirilip mecburi pağıtı yığımına uğradılayanlığı doğrultusunda dürlü çeşmelerden malumatlar oluşuyor. Havarçımızın raportını Halkın Ses adlı rubrikamızda Türkmenistan'ın akı bayramçılıklar doğrultusunda azathavar.com internet saytımıza gelen hatın mazmunu bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.